zinezko errezeten bidea, sukaldeko solasaldiak. Larun batero ordu batetatik ordu bietara, eta errepikapena astelenetan ordu berean, ordu batetatik ordu bietara. Alabedi irratian eta alabedi.eusen. Zinezko errezeten bidea.
Bueno, guardión, alabedi entzuten ari zara eta hau ezinezko errezeten bila da, irratsaio berria, larun batero ordu batetatik ordu bietara emititzen da, eta errepikapena, astelenetan, ordu berean, ordu batetatik, ordu bietara. Bueno, esan behar dugu ez gaudela zuzenean, eta gaur oso irudi polita ikusi dezakegula gure sukaldetik, elurretan elurrari duelako, aspaldiko partez Gasteizen orain dela bi urte ez genuela ikusten elurra mara. Eta, bueno, segurazki, ba, irratsaioa emitituko danean, dena garbi egongo da berriro, baina, esan behar dut, oraintxe bertan, paisaia eta giroa oso polita dela. Bueno, irratsaio saio honetan ez dugu elkarrizketaturik izango, eta indarkeria matxistarekin lotutako hainbat kontu ekarriko ditugu gurera. Azaroaren 25erako Euskal Herriko Mugimendu Feministak egin duen irakurketa, abortuaren kontrako ultrakatolikoen epaiketak, liburu interesgarri baten erreferentzia, eta baina hasiko gara, kontzeptuei garrantzia ematen dion testu batekin. Pikara magazinen 2020an publikatutakoa, idazlea Mari Angeles Fernandez eta Andrea Liba dira, baina testua euskarara Daniel Sarriugartek itzuli zuen. Bueno, esaten digute etxeko indarkeriatik indarkeria matxistara kontzeptuen garrantzia, gauzei beren izenez deitzeko aurrez eztabaidak izan behar dira beti, baina ez beti filosofikoak. Denboran barna egindako bidaia honek azaltzen digu nola aldatu den emakumeen aurkako indarkeriak izendatzeko modua legedietan, kasu askotan gainera mugimendu feministaren akuluari esker gertatu da. Beraz, testu honetan ibilbide hori plazaratzen dute, terminologiaren ibilbidea. Esaten degute mugimendu feministaren indarra ez dela kaletan bakarrik ageri, pizkanaka aldarri kolektiboen bidez aldaketa sozialak ertatzen dira, zeinek eragina izaten baitute legeetan ere. Horren adibide argi bata, indarkeria matxistak deritzen kontzeptua gaur egun luze zabal onartzen badare, zeharkaldi luze bat egin behar izan du adierazpen arau eta hitzarmenetan emakumeek pairatzen duten indarkeria zer den zehazteko bidean eta ez soilik politikoki. Zertaz ari gara indarkeria matxistez ari garenean eta genero indarkeriaz, zer eskutatzen dute familiako indarkeria aipatzen dutenek? Bueno, ba, ibilbide kronologiko honetan oraindik ere esaten digute egiten ari den bidea dena, ba, azten da Espainiako estatuan 1975 urtera arte emakumeek subordinazio egoera juridiko bat bizi zuten gizonekiko, aitaren edo senarraren menpekoak ziren. Gainera, bikotearen baitako genero indarkeria legezkoa izan zen 1978 arte, adibidez gizon batek bere emaztea akabatzen bazuen, hark adulterioa egin zuelako, hiltzailea errugabetzat jotzen zuten. 1989 urtean hasi ziren familiaren baitako jarrera bortitzak zigortzen. Oda, di jaio nintzen urtean hasi ziren familiaren baitako jarrera bortitzoiek zigortzen. Bueno, hortik 80. hamarkadara pasatzen da, esaten diguten Nazio Batuen baitan emakumeek jasotzen duten indarkeria zehatza aipatu zuten estreinakoz, naiz eta nozio horrek bi hamarkadako garapena zuen jada, 1974 feminizidio hitza erabili zuen Carol Orlokek eta handik bi urtera Diana Russellek hitz bera erabili zuen 2000 lagunen aurrean, emakumeen aurkako krimenen nazioarteko lehen auzitegian Bruselan. 1984 Russellek Jill Radfordrekin batera Feminicide: The Politics of Woman Killing liburua kaleratu zuen. Aktivista feministek bultzatu zituzten aldaketa instituzionalak eta legediaren baitakoak. 1983 emakumeen aurkako indarkeria deuseztatzeko adierazpena argitaratu zuen Nazio Batuen erakundeak eta hori izan zen emakumeen aurkako indarkeriari modu esplizituan heldu zion lehen nazioarteko tresna testu inguru bat eskainiz ekinbide nazional zein nazioartekoei. Adierazpen horren arabera, emakumeen aurkako indarkeria litzateke emakumeari kalte edo sufrimendu fisiko, sexual edo psikologikoa eragin diezaioken indarkeria ekintza oro, ala nola mehatxuak, hertsapena edo askatasunaren gabetze bidegabea, bizitza publikoan zein pribatuan gertatuta ere. Ordura arte, gehiengoak ontzat jotzen zituen botere patriarkal eta matxistaren egiturari ez ikusia egiten zioten terminoak, esate baterako pasio krimena edo ezkontza barruko indarkeria. Bueno, eta horrela 1985-era heltzen gara, urte horretan Nazio Batuen erakundeak laugarren mundu biltzarrean aitortu zuen ezen emakumeen aurkako indarkeria oztopo bat dela berdintasuna garapena eta bakea erdiesteko eta urratu eta kaltetu egiten duela giza eskubideen eta oinarrizko askatasunen asebetetzea. Gainera, erakundeak nabarmendu zuenez, historian gizon emakumeen artean izan diren botere harremanen adierazpen bat da indarkeria hori. Urte berean, emakumeari buruzko laugarren mundu biltzarrak, zelako izena, ala nola Beijingeko adierazpenak eta ekintza plataformak analizirako marko bat eskaini zuten, bai eta nazioartean adostutako proposamenak ere, zeinak indarrean baitaude 25 urte berandu. Bueno, eta horrela, Estatu Espainolera egiten dute salto, eta esaten digute ana Orantesen erailketak mugarri bat ezarri zuela argiki, aldatu egin baitzuen gizarteak indarkeria matxistaren aurrean zuen hautematea, naiz eta oraindik ez hitzaion ala deitzen, baina paradigma egiaz, ezen 2004 urtera arte aldatu. ordura arte, emakumen aurkako erasoak etxe barruko kontutzat hartzen ziren, ondorioz, espazio horretan izaten diren bestelako indarkeria batzuetan barruan lausotzen ziren, eremu pribatuko gertakaritzat hartzen ziren, zenez arazo politiko eta sozial gisa. 1988an, estatuko fiskaltza nagusiak zirkular bat igorri zuen, zeinan biltzen baitzen etxeko indarkeriaren kontzeptu zabal bat. Barnean, hartzen zituena zigor penalak jaso ditzaketen ekintzak edo omisioak aide batek etxe berean bizi den bati egiten dizkionak. Hortaz, etxe berean bizi zirenen arteko tratu txarrak bakarrik hartzen ziren kontuan. Bueno, ondoren indarrean den legediaren mugak aipatzen dira eta izaera zehatz eta bere situaren inguruan hausnartzen dute testuaren egileek. Bueno, testu interesgarria eta garrantzitsua, ba, itzen garrantzi hori kontutan hartzeko eta bilakara ikusteko. Eta mugimendu feministaren garrantzia, ez? Mugimendu hoiek ematen albidetzeko. Bueno, eta behin hau ikusita, ba, pasako gara gure urrengo partera, baina horretik kuña pare bat entzungo ditugu eta ze, gaian bete-betean sartuko gara.
Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha esklute.
Pasha zebra.
Zebra transitu.
Mamantua.
Balmagien.
Kreuzfan zebra.
Zebra bremin.
Zebra kanu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera,
arratzaldeko lauetatik seietara,
arrosa sareko zeuen irratietan.
Zebra transitu.
Mantua.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Yo creo que hoy debemos ver toda la radio del país como una gran radio rebelde.
Egin zaitez ala belarri.
Todas cooperando entre sí, ayudándose mutuamente, constituían una cadena que desempeñaba un papel fundamental.
Ala belarri, abildua, alabedi.eus.
Yo creo que no hay nada comparable con el radio en este momento.
Bueno, ba, hasiko gara Euskal Herriko Mugimendu Feministak 2025eko azaroaren 25erako egindako prentsa aurrekoaren inguruan hitz egiten. Hau izango baita, bueno, gure gaurko lehenengo gaia edo lehenengo gerturapena indarkeria matxista horretara. Aurtengo leloa konplizitatezaren aurrean erresistentzia feminista. Baionan manifestalia arratsaldeko 6:30etan abiatuko da geltokitik, Bilbon 7:00etan bihotz sakratutik, Donostian 7:00 Bulebarretik, Gasteizen ordu berean San Anton plazatik eta Iruinan ordu berean Gaztelu plazatik. Hau da, hegoaldeko hiriburuetan 7:00 eta Ipar Euskal Herrian Baionan 6:30. Bueno, ba beste behin ere kaleak hartuko dira konplizitate saren aurrean erresistentzia feminista lelopean. Eta bueno, ba aurtengoan esaten digute egunerokoan ikus daitezken indarkeria matxistak sostengatzen dituzten konplizitate sareak eta anaidiak salatu nahi dituzte. Emakume trans eta boilerek jasaten dugun indarkeria ez da ausazkoa, adierazi zuen Gasteizko mugimendu feministako kide batek. Salatu zuen ere ba, urrats bat egiten den aldiro, oldarraldi bat jasaten dela. Testu inguruaren arabera artikulatzen eta egituratzen dena, oldarraldia eskuinean naiz ezkerreko sektore erreakzionarioan sortzen dela adierazi dute eta feminismoaren aurkako diskurtsoak impunitate oso zabaltzen direla sareetan, komunikabideetan edota kaleetan. Bueno, gainera, ba, iazko azaroaren 25etik ba, aurtengo azaroaren 17 arte, ba, agerraldia egin zuten egunera arte, Euskal Herrian hil dituzten 6 emakumeak gogorarazi dituzte, zituzten beste egunean. Indarkeria matxisten aurpegi, lasgarrienaren eta bortitzenaren biktimak direla sanez. Eta ondoren munduko hainbat tokitan borroka feministan ari direnei luzatu zieten keinua bereziki Palestinako feministei. Bueno, gainera, ba, azken aldian feminismoaren kontra zabaltzen ari diren mezuak salatu zituzten eta euren aldarriei legitimitatea kentzen dietela esan zuten. Euskal Herriko hainbat txokotan erasoak publikoki salatzera atera garenean boikot egin digute eta gutxietsi egin gaituzte. Eta argi esan zuten zilegitasuna kentzen dieten gizonek konplizitatea eta nahidia dutela lagun. Mugimendu feministako bozera maileak hau esan zuen, erasotzaileak eta antifeministak ez dira izaki abstraktu bat, inguruan ditugun gizonak dira. Bueno, gainera justiziaren izaera patriarkala ere salatu zuten. Justiziak etengabe uzten gaitu, babesgabe eta sinesgarritasuna kentzen digu. Eta bueno, ba, horrek ere, bueno, beste kontu baten inguruan hitz egitera garamatza eta da ba, abortuaren kontra mobilizatu diren fundamentalista hoiei epaiketa burutu dena aste honetan Gasteizen. Bueno, ondoren komentatuko duguna, baina amaitzeko mugimendu feministaren agerraldi horrekin azpimarratzen zuten mugimendu feminista arrazista izan behar dela. eta arrazakeria zabaldu nahi dutenen aurka antolatuko direla. Bueno, esan bezala aste honetan abortuaren kontrako ba 21 ultrakatolikoei epaiketa egin diete, burutu diete. Eta bueno, horren aurrean Gasteizko mugimendu feministak ere manifestu bat publikatu zuen. Bueno, epaiketak esan bezala azaroaren 17, 18 eta 20an izan dira Gasteizen eta bertan abortu kliniken aurrean jartzen ziren ultrakatolikoak epaitu dituzte. Bueno, haien ekimenek legeak ezarritakoa aurratzen zutelako. Manifestuan ondorengoa esaten digut, Europan egiten den mota horretako lehenengo epaiketa izango da. Lehenik gure babesa, adierazi nahi diegu abortatzera joan eta irainak mehatxuak gutxiespenak jasa behar izan zituzten emakumei. Berriro ere gure gorputzen gaineko erabakia kolokan jartzen ari den honetan argi utzi nahi dugu gure posizioa abortu libre eta publikoa dela. Oraindik ere Hego Euskal Herriko osasungintza sistemak ez du osasun zerbitzu publikoetan abortatzeko bermea eskaintzen. 2025ean Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian egin diren abortuen 185 klinika pribatuetan izan dira. Osakidetza klinika pribatuetara bidaltzeak agerikoago uzten gaitu abortatzera goazenak erreakzionarioen eta ultrakatolikoen jomugan jarriz. Tandoren lau aldarrikapen plazaratzen ziren Gasteizko mugimendu feministatik, babestuko gaituzten legeak behar ditugu, abortua ezin da eztabaida politikoan egon, eskubide bata eta ezin da instituzioetan dagoen alderdiaren baitan gure eskubidea ezbaian jarri. Abortatzera goazenean aske egingo dugunaren bermeak behar ditugu, kanpoan gu iraindu, mehatxatu eta jasarriko gaituen inor egon ez dadin. Hirugarrenik, abortua praktika publikoa izatea aldarrikatzen dugu, osasungintza publikoa kudeatzeaz aparte bertan abortatu eta jarraipena izateko eskubidea dugu, eta laugarrenik, libreki abortatu nahi dugu, epai moralistarik gabe, gure gorputzen gaineko erabakiak gureak dira, aske erabaki nahi dugu inork baldintzatu gabe. Ez gara lotxatzen eta ez dugu eskutatu nahi, baina intimitaterako eskubidea nahi dugu eta hori bakarrik sistema publikoan eginda berma dezakegu. Eta mezu honekin amaitzen dute manifestua, komunikatua, balio dezala epaiketa honek gaia lehen lerrora ekarri eta behingoz abortu eskubidea blindatzeko. Feministok argi dugu gure gorputza, gure erabakia, abortu libre, seguru eta publikoa orain. Bueno, eta horren harira beste erreferentzia bat gaurko. Da bueno, Pikara magazinean aste honetan publikatzen zen elkarrizketa bat Gasteizko Azkabide klinikako abokatuari egindakoa. Bueno, Bea Ilardiari, Gasteizko Azkabide klinikako abokatuari egindako elkarrizketa da. Esan bezala azaroaren 19ko aste honetan aste osoa eman du Arabako hiriburuko epaitegietan, Espainiar Estatu osoko epaiketa paradigmatiko honetan, eta, bueno, ez bakarrik mugimendu feministak aipatzen zuen, ez bakarrik Estatu Espainoleko epaiketa paradigmatiko honetan, baizik eta Europa osoko epaiketa eredu izan daiteken epaiketa batean. Askabide klinikak gogorarazten digute elkarrizketa horren sarreran, 2022an klinikaren atetan biltzen ziren 21 fundamentalista erlijioso epaiketara eramatea lortu du, abortatzera joaten ziren emakumeak jasartzeagatik. Euskal Autonomia Erkidegoan mugimendu feministak manifestuan esaten zuenez, sistema publikoak hartzen du bere gain abortua, baina abortuen 185 hitzartutako klinika pribatuetan egiten da. Gainera, beste autonomia erkidego batzuetan, Errioxan adibidez, abortatu nahi duten emakumeak ere era etortzen dira bertan bermatuta ez dagoelako, eragozpen kontzientzia eragozpenaren figuragatik edo. Orduan epaiketa honetan akusazioak frogatu nahi izan du klinikaren atean egiten ziren otoitzak antolatutako mugimendu baten parte direla, mugimendu horren izena 40 egun bizitzaren alde litzateke, abortuak egiten dituzten klinikak iztea helburu duen mugimendua litzateke eta ondorioz emakumeek ez abortatzea. Eta Ilardia Askabide klinikako abokatua ziur dago bide judiziala dela gelditzeko. Gakoa baina onartu du borroka horrelako borroka zaila dela, ez? Epaitegietan ematen den borroka zaila dela. Da, bueno, elkarrizketa horretan, Pikara Magazineko elkarrizketan, epaiketa bi egunetako gakoak topatuko dituzue. Bueno, orain abesti bat entzungo dugu, Zukiren Haftloss abestia, eta ondoren liburu erreferentzia horrekin bueltatuko gara. Errezetara pasa aurretik.
Eigentlich keine Kraft für Kraftlosigkeit, wenn alles weg ist, was dann wohl bleibt? Das sind meine Schuhe, ich pass noch nicht rein, NRB, RTF, XN, was soll der Scheiß? Der Takt trifft, ich pack's nicht, ey, lach nicht, ich klatsch dich das innere Auge mit Absicht. Ich lass das ein Mindestmaß Aussicht, bei Tag eine Nachtschicht verschwinden, verkaufen. Wie hässlich, wie praktisch, Fakt ist, ich schreibe ein Blatt voller Leichtsinn. Ich meinte es gut, ein Satz, der zu weit ging. Ich schau nicht nach oben, ich mach einfach weiter, kein Tau mehr, nur Knoten für Platz, um zu scheitern. Ich schlucke den Schlüssel, dreh Türen ein. Boom, tschack, ein Mittel von Lügen befreit. Risse und Brüche, nicht die üblichen Lines. Vermiss mich, ich schütz mich, kein grüner Zweig. Was hier so funkelt, sind nicht mal die Tränen. Eine Angst aus vergangener Zeit. Das ist nur der Wunsch nach Bewegung, weil uns am Ende nichts anderes bleibt. Ihr verkauft die Liebe für Minuten. Eure Ruhe frisst euch irgendwann auf. Es gibt keine Bösen, keine Guten, Dinge nehmen dennoch ihren Lauf. Ich schreie in Lettern, die Luft voller Schnitte, zerreißen, zerschmettern, der Druck soll es richten, beißen und fressen, das Bollwerk versinkt hier, ich scheiß auf die Besten, was soll das? Wer sind die verwegen, verlegen, der Spiegel, ein Prisma, verwinkelte Lichter, niemand, der mich im Griff hat.
Ich mein ja bloß, ich reiß mich los, eure Macht neun Partikel in meinem Kaleidoskop. Ich fliehe, ich fliege, die Federn zerzaust. Ich tobe, ich wüte, ich lebe mich aus. Ich bin Gretel, die Hexe in meinem Lebkuchenhaus. Heiz den Ofen, schmeiße Drogen, ich geb mir Applaus. Was soll mich halten? Kein Anstein, kein Alter. Ich handle, ich reife aus Angst vor Verzweiflung. Beweg mich in dem, was mir noch bleibt. Immer noch keine Kraft für Kraftlosigkeit. Was hier so funkelt, sind nicht mal die Tränen. Eine Angst aus vergangener Zeit. Das ist nur der Wunsch nach Bewegung, weil uns am Ende nichts anderes bleibt. Ihr verkauft die Liebe für Minuten. Eure Ruhe frisst euch irgendwann auf. Es gibt keine Bösen, keine Guten. Dinge nehmen denn noch ihren Lauf. Können. Und nein, es gibt jetzt kein buntes Pflaster mit Dinosauriern drauf. Du kannst froh sein, wenn dir niemand in die Wunde spuckt, dann hast du einen Grund zum Heulen. Hart gegen sich selber sein, um die Maßstäbe der anderen auszublenden. Krieg den Arsch hoch, übernimm Verantwortung und kauf dir ein Stück Petra Pan zurück. Das Wechselgeld wird vom Automaten einbehalten. Zum Jahresende wird gejammert, dass die Zeit um die Ohren fliegt. Du hast also graue Haare, ja? Dann freu dich doch drüber, du Pinsel.
Was hier so funkelt, sind nicht mal die Tränen. Eine Angst aus vergangener Zeit. Das ist nur der Wunsch nach Bewegung, weil uns am Ende nichts anderes bleibt. Ihr verkauft die Liebe für Minuten, eure Ruhe frisst euch irgendwann auf. Es gibt keine Bösen, keine Guten, Dinge nehmen dennoch ihren Lauf. Was hier so funkelt, sind nicht mal die Tränen, eine Angst aus vergangener Zeit. Das ist nur der Wunsch nach Bewegung, weil uns am Ende nichts anderes bleibt. Ihr verkauft die Liebe für Minuten, Ruhe frisst euch irgendwann auf. Es gibt keine Bösen, keine Guten. Dinge nehmen dennoch ihren Lauf.
Dominik Peliko ez da monstruo bat, gizon bat da, edozein gizon izan ziteken, zure bizilaguna, medikua, irakaslea, elektrikaria, postaria, familia perfektu bateko aita, etxeko jaun jatorra, zure senarra. Bueno, holan zuzendu zitzaien Elaia Egi zutan kolektibo transfeministaren kidea, Baionako auzitegiaren aurrean bildu zirenei, iazko irailaren 14ean Baionako auzitegiaren aurrean bildu zirenei. Zutan kolektibo transfeministako kideak adierazi nahi izan zuen erasotzaileak ez direla baitezpada ipuinetan edo telebistan ikusten diren mamuak eta gaiztoak bezalakoak gizon arruntak, baizik. Ez dira gizon guztiak behin eta berriz entzuten den esaldi batela azpimarratu zuen Egik, Gisel Pelikoten kasuan, adibidez, gizonak baizik ez direla izan, gizon aberatsak, gizon langileak, adin guztietakoak eta jatorri guztietakoak. Bueno, gogoratzen baduzue horrela horrela deskribatzen zuen Julene Muruagak berria egunkarian sutan kolektibo transfeministaren elkarretaratzea, iazko elkarretaratze hori, Giselle Pelicoten kasuaren arira, erasoen arira. Gogoratzen baduzue bere senarra, Dominik Pelico, eta beste 50 gizon izan ziren Giselle Pelico erasotu, sistematikoki erasotu zutenak, ba, bere senarra albidetuta, ez? Horren harira, Manon Garziak, estatu frantseseko filosofo feministak, liburu bat idatzi du, izenburu hau daukana, gizonekin bizitzea Pelico prozesuaren inguruko hausnarketa. Bueno, oraindik ez dago euskarazko itzulpenik, originala frantsesez da, eta gaztelaniara ere itzulita badago, hainbat hizkuntzetara dago itzulita, eta gaztelania tartean euskarara oraindik zoritxarrez, ez? Eta, bueno, sinopsia, liburuaren laburpenean, hau irakurri dezakegu. Ia 40 urteko emakumea naiz, munduan existitu nahiko lukena, nire lagunak alabak edo ni neu biktima izan gintezken genero eta sexu indarkeriez etengabe arduratu gabe. Mitu kanpainak ekarri dituen aldaketak ikusi ditut, eta emakumeak bigarren sexuko egoerara itzuli nahi dituen erreakzioa ere ikusten dut. Bueno, ba, ez, hau, lotuta dago mugimendu feministaren irakurketa, azaroaren 25eko irakurketarekin, ez? Bueno, laburpenak jarraitzen du Giselle Pelicoten aurka egindako krimen izugarrien berri izan nuenean banekien historia honetan idatzi ditudan gai filosofiko guztiak laburbiltzen direla, emakumen eta gizonen arteko harremanei dagozkienak, sexualitate heterosexualaren menpekotasuna, onespena eta genero bidegabekeriak. Dudagin nuen Mazanen epaiketara joan ala ez, baina konturatu nintzen filosofo eta emakume gisa arengan izan nuen esperientziaz idatzi behar nuela, neure gogoeten berri eman, nire atzetik dabilen galderari erantzun behar nion. Gizonekin bizi al daiteke. Bueno, ba, hortxe liburu erreferentzia hau, nik ez dut irakurri, bueno, irratsaio hau prestatzean izan dute haren berri. Orduan, bueno, ba, hor gelditzen da erreferentzia eta joango gara komentatzen. Hau esan da, pasako gara entzungo dugu Lin abeslariaren Our Streets abestia, eta ondoren komentatuko dut aste honetarako ekarri dudan berriro nik elkarrizketaturik ez daukadalako errezeta. Beraz, esan bezala, Linen Our Streets entzuteragoaz. I step on the gap of future perspective, and this town is known to host a lot of eyes. Yeah, we are here and we are loud, and we're
feminine power. So you can rest, relax, and see what's best for you. 'Cause you are the greatest when there are no haters. When you look out for us, focus on the in-between. Yeah, we're the eye and identify, we need to be seen. So come by, rely, and then get in line. 'Cause we can no longer have them in power. We will become who we are.
Bueno, sintonia honekin errezetaren tartera pasako gara. Gaurko zitakeak gurinean eta soia saltzan erregozita, arroza, pasta edo patatekin jateko. Bueno, esan behar dut ez dudala, errezeta ez dudala nik asmatu, bai moldatu nuela etxean nituen osagaiak erabiltzeko, baina... baina interneten topatu nuela. Bueno, osagaiak. Nik erabili nuen porrua, shiitakeak, gurina, baina margarina erabili daiteke, veganoa izan da, edo gantze vegetala erabili nahi bada, berakatza, soia saltza, ura, ezpeletako piperrautza, piperbeltza, eta azukrea. Ba, bueno, osagai horiek moldatu daitezke, etxean egon ezean, ez? Nik ez nukena moldatuko dira shiitakeak, zapore berezi hori ematen diotelako edo errezetaren muñoa direlako, baina bueno, beste zerbait, beste perritxiko muta bali baduzu etxean, moldatu dezakezu noski. Bueno, azteko, porrua eta berakatza zati txikitan moztu, gurina edo margarina zuertainean berotu, tapatu daiteken sartagin handi batean. Ondoren, porrua, berakatza eta espeletako piperrautza bota eta erregozi 10 minutuz, gora, gutxi gora bera. Ondoren, shiitakeak bota eta nahasketari eragin. Soia saltza, ura, piperbeltza eta azukrea nahastu eta sartaginera bota. Ondoren dena ondo nahastu eta erregozten utzi estalkiarekin, taparekin, 15 minutuz. Eta, bueno, adiegon, eta noiz behin, noizean behin nahasketari eragin. Ez duzu etengabe hor gainean egon behar, baina, bueno, ba, pare bat, 15 minutu horietan, pare bat alditan, bai, saiatu nahasketa mugitzen. Ondoren tapa kendu, estalkia kendu, sua igo eta beste 5 minutuz utzi edo ura daukan likidoa ura galdu arte kozinatzen utzi. Ondoren jaukiko duzu ba, refritori prest, ba, arrozaren pastaren edo pataten gainean zerbitzatzeko. Eta nik esan behar dut, arrozarekin prestatu nuela, arroza horrela, arroza normalean ba, berakatza eta parresilarekin prestatzen dut, eta kasu honetan ba, modu asiatikoan edo prestatu nuen, hau da, bakarrik eta ur kantitate berdinarekin ere, ez? Normalean, bueno, edo nik etxean egin izan dudana beti izan da ur bikoitza erabili, ba kasu honetan, modu honetan modu horretan egiteko arroza eta ur kantitate berdina erabili. Orduan, kasola batean edo neurtu erabili nahi duzun arroz kopurua, ba, beti bezala, eta eta bueno, ondoren garbitu, hiru aldiz edo arroza garbitu, almidoia kentzeko, eta gero ja lapikoan bota, ur kantitate, lehen hasieran arroza neurtu dugu, orduan ur kantitate berdina botako bota barzaio, eta tapa barik, ura irakiten jarri. Irakiten duenean, temperatura jeitsi, basua baju jarri, eta tapatu. Eta hor, 15 minutu eukiko dugu arroza. Ireki barik, ezer egin gabe, ez diogu, ezer bota, bakarrik arroza eta ura, ja, irakiten dago, tapatuta dago, 15 minutu, 15 minutu pasatzen direnean amatatu, beste 5 minutu egon behar du taparekin, eta ondoren ja preste egongo litzateke. Eta egia da, nik lehenengo sala nire lehenengo aldia horrela egiten nuela, eta ondo atera zitzaidala. Beraz ez dauka misterio handirik. Bueno, eta hortxe aste honetako errezeta. Eta amaitu aurretik, bueno, beste referentzia batekin amaituko dugu. Bueno, indarkeria matxista ere oso presente eukizuen erreferentzia. Ba, bueno, historiarekin erlazionatuta dagoelako. Eta da, nor naizen baneki antzeslana. Azaroaren 20an Gasteizen printzipal antzokitik kanpo, badakizu orain printzipal antzokia orain obretan dagoela. Eta orduan, ba bueno, beste gizarte etxetako antzokitan egiten ari dira antzerki jaialdiko antzeslanak. Eta bertan nor naizen baneki arte drama eta sud kolektiboaren obra ikusi, bueno, egin zuten. Sinopsiak hau esaten digo, ez? Nor naizen baneki, zuk badakizu, jakin naizenuke. Bada jakin ondoren damutu denik. Angelu guztietatik naizenuke zeure burua ikusi. Ala behar da angelu itxu bat. Ezagutu daiteke norbere burua isolatuki, norbere ingurunea ezagutu gabe. Nola jakin zinezaren azarela, gurasoen ispiluan, seme alabenean, aztarnei esker, nola jakin norzaren ingurune aldakor batean etengabe aldatzen dena bazara? Ezote da antzerkia barne induzketarako tresnarik onena? Bueno, ba hau da obraren sinopsia, ba bueno, Euskal Herriko historian arakatzen duena edo ibilbide historiko bat antzesten duena eta audio, bueno, audio bat izer modura jarriko utziko dizuet amaitu aurretik.
Ama, enaike mintza hoge? Lanian nizala, ama?
Deitu alduzunean, otoi. Eta bide batez, oraindik ez didazu, azaldu zergatik desegintzen duten aurreko indusketa taldea.
Nire senarrak arrazoi, basakatuak baino salbaiagoak zarete.
Deskontrolan garaixen gagozak.
Hausa raskia. Pauso bat besterik ez dago, ozkitik edertasunera.
Seme alabarik izango te duzun jakin nahi duzu, ez da?
Zer gertatu zen aurreko indusketa taldearekin?
Gizonak, agindu barik ezin bizi.
Berdin zuriona hori da, gertatzeko zurian den zerbait.
Nor naizen baneki, grazia nuke atxeki, ilargiak soilik daki naizela eki.
Bueno, ba, hortxe teaser modura jarritako antzeslanaren audio hori. Eta, bueno, ba, Gasteizera heldu aurretik beste ba, hainbat lekutan antzestu zuten. Eta oraindik ere, ba, beste hainbatetan egin behar dute, bai hilabete honetan Ligin, eta gero abenduan Andoainen, Lesakan, Leitzan, Beasainen, Urtarrilan ere, bueno, ba, herri pilo batean, beraz aukera baduzu, ba, hortxe erreferentzia. Eta, bueno, nik honekin amaituko dut, urrengo astean elkarrizketatua egongo da berriro irratsaioan, beraz ez dizuet txapa, hainbeste txaparik sartuko aste hon eta aste hau eta gero, baina bueno, hori, espero dute disfrutatu izana. Eta bueno, ba Amaia Zubiriaren ala ere abestiaren bertsioarekin amaituko dugu. Urrengo astean bultatuko gara. Bitartean, ondo izan, agur.
Eta nabilelako nagoa ineke ikusirik andenokain urrun gauzakain ilun begiakain lauso eskuakain utxi eta nabilelako nago hain zikin. Ala ere, gelditu egingo naiz. Ala ere, etxe bakarra, nire etxe bakarra. Ala ere, ez dut besteri. Ala ere, ez dut obe agorik. eta nabilelako nago haineke ikusirikan denokain urrun gauzakain ilun begiakain lauso eskuakain utxik onabi eta nabilelako nago hain ziki. Ala ere gelditu egingo naiz, ala ere hau gure lurra da, hemen dago gure etxe bakarra, gure etxe bakarra, gure etxe bakarra. Ala ere ez dugu besterik, ala ere ez dugu obeagori, nora joan gindezke, ala ere.
Ezinezko errezeten bilat, sukaldeko solasaldiak. Larun batero ordu batetatik ordu bietara, eta errepikapena astelenetan ordu berean ordu batetatik ordu bietara. Alabedi Irratian eta alabedi.eusen. Ezinezko errezeten bila.